Hun drømte om en karriere som klassisk ballerina. Senere ville hun være enten stewardesse eller sagfører, men hun blev først danser og derefter skuespiller med særligt talent for det komiske. Det er siden kommet til udtryk i en stribe roller i komedier og farser over hele landet, mens det såkaldt seriøse teater har haft mindre bud efter hende. Den genre, hun især bolder sig i, har imidlertid haft trange kår i Danmark de sidste par årtier, hvor det ene morskabsteater efter det andet er blevet lukket. Derfor var hun for cirka 10 år siden med til at starte Komedieteatret. De sluttede her i foråret, men en ny dør har netop åbnet sig som kommende direktør for Sønderborg Revyen. Velkommen til teatermøde med Jeanne Boel. Hvordan går det til, at du nu pludselig sammen med din mand skal være revydirektør i Sønderborg?
Ja, det må du nok spørge om. Jamen, det er jo, i virkeligheden er det jo bare et led i udviklingen, tror jeg. Det her revy endte jo med at blive min skæbne. Og jeg har været med fra, ja, fra ingenting til alting, kan man sige. Så det var det naturlige sted at gå hen, tænkte jeg.
Det er en god skæbne, ikke?
Jo, jeg har ikke, jo, er du rigtig klog. Jeg har ikke fortrudt min beslutning et sekund.
Jeg tænkte, at der nok var nogen, der tænkte, når de nu hørte, at du og din mand fra København, nu kommer der sådan et par københavnersnuder, og nu skal de lige ned og ondulere Sønderborg Revyen om sommeren, og så skal de tilbage til Nordsjælland, hvor de sikkert bor, og så skal de fjerde den resten af året. Er det helt forkert?
Nej, ja, lidt af det. Jeg tror, eller vi tror. Nej, jeg kan kun tale for mig selv. Jeg tror på, at det er svært at stå for en sommerrevy, uden at have en eller anden form for forankring i det, i den by, man har revyen i. Så jeg har faktisk tænkt mig at være der noget mere. Samtidig må jeg jo også sige, at jeg har jo hele min omgangskreds boende i København, og det er jo svært ligesom at klippe den navlestreng også. Så det bliver, jeg kommer sikkert til at dele sol og vind lige. Men jeg ser det jo ikke som om, jeg bliver deporteret til Sønderborg. Jeg synes jo, at Sønderborg, for det første synes jeg, at Sønderborg er en vidunderlig by. Jeg synes, det er en dejlig egn. Og så er vi jo meget tæt på Europa. Meget tættere end København er.
Det er en lang rejse, du har været på fra yndigt, går jeg ud fra yndigt balletbarn.
Ja, det var jeg.
Og så på Det Kongelige Teater blev du revystjerne. Mm. Hvorfor blev du ikke ved balletten i sin tid?
Jamen, det var jo sådan set ikke mit valg. Det var Det Kongelige Teaters valg, for det var dem, der smed mig ud. Jeg kom ind, da jeg var 6. Som de fleste andre, der kommer ind på Det Kongelige Teater, ryger de ud igen. Fordi det er jo en eliteskole, og der er så ganske, ganske få, der får lov til at fuldføre rejsen derinde, kan man sige. Det var ikke nogen stor sorg for mig, ikke at skulle være derinde mere. Jeg elskede at danse, jeg elskede at stå på scenen. Jeg var måske ikke det flittigste barn, de har haft. Altså det der med at træne, det var lidt tung vare, ikke? Men alt det andet, synes jeg, var vidunderligt. Og så var jeg jo så privilegeret, da jeg røg ud derindefra, at jeg faktisk fik lov til at fortsætte med det på et lidt andet plan, men stadigvæk fik lov til at stå på en scene og danse. Det var jo dejligt.
Og der var dans i din familie?
Ja, mine forældre havde danseskole, så jeg er blevet tvangsfodret, ligesom en foie gras-gås, med dans, siden jeg kunne gå. Ikke? Så det var måske ikke den helt, det kom jo nok ikke bag på nogen, at rejsen blev på den måde, som den gjorde.
Altså. Hvad tror du, det var, altså der er jo forskel på at gå på danseskole, og så gå på Den Kongelige Teaters balletskole. Tror du, dine forældre havde sådan ambitioner?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, min mor, har jeg ret sikker på, havde på et tidspunkt i sit liv måske en drøm. Gik selv til ballet hos en gammel balletdanser, der hedder Gerda Carstens. Og jeg gik hos Mona Wangså, som jeg elskede. Min mor var meget stolt og glad, min far også, over, at jeg var kommet ind på. Og det var en større sorg for dem, at jeg røg ud, end det var for mig. At de var virkelig ulykkelige, og jeg havde været det sådan lidt. Så finder du bare med noget andet, altså, agtigt. Men så ville det jo så på en anden måde.
Og man kan sige, var du blevet kongelig balletdanser, så havde din karriere været forbi for længst?
Den havde været forbi, da jeg var fyldt 42. Og jeg tror, altså mit talent lå jo helt klart i det dramatiske, i karakterdansen. Jeg var jo ikke på den måde, min krop var ikke skarp til de lange linjer på den måde, vel? Men jeg var en skidegod karakterdanser, og blev brugt som barn i alt, hvad der var børn med i, fordi jeg var god på en scene. Så min karriere havde jo ikke været, vi ønskede jo alle sammen at stå i forreste række af Dansk Svanesøen, ikke? Og ikke nede bagved, som den grimme Elling. Men jeg var nok røget lidt derom bagved.
Men du fik lov at danse, sagde du, videre, da du røg ud fra Det Kongelige Teater?
Ja, et stykke tid derefter troede vi stadigvæk på, at det var balletten, der var min vej, selvom jeg godt måske selv vidste, at det var det ikke. Så begyndte jeg at gå til jazzballet hos Britt Bendiksen, fordi min far kendte Britt igennem ballroom-dansens verden, og talte med Britt, og hun sagde, prøv at høre, hun skal ud til mig, så skal vi nok få det sjovt, og det fik vi jo så. Rigtig sjovt. Det var en fest at være sammen med Britt, altså, og er det stadigvæk i øvrigt. Og jeg røg med i alt, hvad Britt rørte ved af revyer og teater og modeshows. Jeg stod og medkoreograferede modeshow kl. 2 om natten, hvor vi skulle møde kl. 10 om formiddagen. Og ja, det har ikke været kedeligt med Britt.
Så det lyder som om, at det der, du sagde, at du er nok ikke den flittigste til at træne ballet. Det var ikke, fordi du var doven generelt. Det var ballet, der måske ikke var så spændende at lave.
Nej, altså Jeg tror nok, at jeg er den der meget, meget fornemme vare, der hedder, jeg er helt enormt disciplineret og meget, meget doven på samme tid. Altså de der to yderpunkter, altså når jeg virkelig skal, så er det sådan her. Til gengæld, når jeg ikke laver noget, så laver jeg ingenting. Altså virkelig ingenting. Så er jeg doven i virkelig rendyrket dovenskab, vil jeg sige. Men disciplinen har jeg jo med fra dansen, fra balletten. Den der benhårde, elitære disciplin kommer fra balletten. Der er jo ikke nogen slinger i valsen der på nogen måde.
Og du står jo meget tidligt på en revyscene som 16-årig?
Nej, jeg startede altså 17 år. Der stod jeg på, som afløser nede i Nykøbing F-revyen som danser. Smidt ind i det og skulle lære at køre på skateboard på 5 dage og sådan noget. Men man er jo, altså man har jo ingen angst, når man er i den alder. Så smider man sig jo bare ud i det. Der er jo ikke noget, gud nej, det kan jeg nok ikke, eller sådan et eller andet, så kaster man sig bare ud i det.
Er du angst i dag?
Nej, det er ikke en følelse, der præger mig. Jeg er ikke, faktisk ikke bange for noget.
Og er det, fordi du ved, hvad du kan, eller fordi du ikke bliver udfordret på noget, hvor du tænker, det er simpelthen bare så tyndt, det tør jeg ikke?
Jamen, det er fordi, at når jeg får en udfordring, så synes jeg, den er spændende. Jeg bliver ikke, åh nej, det går ikke godt det her. Jeg bliver, fedt mand, det bliver sgu da spændende at prøve. Altså, hvor galt kan det gå? Der er ikke nogen, der dør som regel af det, eller det udløser ikke nogen hungerskatastrofe i nogen lande, eller noget som helst. Så det er jo, man skal jo altid tage nye ting på, så man kan altid lære noget. Man kan også lære noget om, hvad man er dårlig til. Det er jo også en lærdom.
Du er 17 år, går du ud af skolen og begynder at danse hist og pist alle
mulige
steder?
Altså det der med skolen og mig, ikke? Vi var, det var igen det der med at øve sig. Jeg kom på Sankt Annæ Gymnasium, da jeg var ude for Det Kongelige Teater, som jo var sangskole, og så fik jeg jo sangen med der, og jeg elskede skolen, og jeg elskede at være der, og jeg elskede at synge. Det der med lektier, du ved, det var ikke lige... Nå, men... Så det var valget mellem at skulle i gymnasiet, eller skulle videre i tilværelsen, og jeg fik sådan en fin realeksamen, så jeg tænkte, det måtte være nok. og så havde jeg mit første job på Sprit, og så gav det ligesom sig selv på en eller anden måde.
Og dine forældre var ikke bekymrede?
Nej. Var det sjovt nok, ikke? Eller det var de ikke. Det var de ikke. Nej, for nu var det jo Britt, og dem kendte vi jo, og så skulle det nok gå og sådan noget. Så.
Og alligevel så bliver du ikke ved at være danser. Du stopper længe inden, at du naturligt ville være stoppet som danser.
Ja, men der skete jo det, at jeg på et tidspunkt, da jeg var en 19 år eller sådan et eller andet, på afbud fik en rolle i en forestilling, og oplevede for første gang det der med, at jeg sagde noget, og så var der nogen, der grinede af det. Og det var en chokerende oplevelse på den fede måde. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne skrue på det. Hvis jeg gjorde sådan her, fik jeg dem til at grine mere. Hvis jeg gjorde sådan, det var helt, jeg tænkte, det her, det skal jeg noget mere. Men det er jo ikke, så tager man den beslutning, og så sker det jo ikke, vel? Så jeg dansede jo videre og fik nogle småroller i nogle andre ting og sådan noget. Og på et tidspunkt, da jeg sådan 25 år, så beslutter jeg mig for, at hvis jeg vil noget med det her skuespilleri, så er jeg nødt til at tage en voksen beslutning, der handler om, at jeg er nødt til at sige farvel til dansen og goddag til skuespillet. For jeg kan ikke begge dele. For så vil jeg altid være hende danseren, der kunne sige replikker. Så jeg sagde nej til dansejob derfra og satsede butikken. Jeg satsede den jo ikke stort vel, for jeg havde jo ikke søgt ind på en teaterskole og alt sådan noget. Det turde jeg nemlig ikke. Jeg var sindssygt bange for at få et nej, så derfor jeg overvejede det længe, men det blev ikke til noget.
Og det gik vel også meget godt uden?
Ja, det er da gået fint, synes jeg. Altså, jeg har ikke været i gulvet i snart, 40 år, og har haft helt sindssygt mange spændende opgaver. Jeg har også haft nogle sindssygt kedelige opgaver, og nogle meget, meget rædselsfulde opgaver, men hvis du tager hele gryden med, så har det jo været med til at præge danne mig, og gøre mig til den, jeg er i dag.
Hvad er en kedelig opgave for dig?
Og at stå på en færge i december måned i Helsingør og juleunderholde for 200 meget, meget fulde mennesker, det er virkelig ikke noget, jeg kan anbefale. Altså, det er virkelig så ydmygende, som det kan blive. Og de vil skide dig en lang march, og de er kommet for at rave på sekretæren, ikke? Så det der med, at du står deroppe med en monolog, det kan du glemme alt om. Det er virkelig ikke sjovt. Men det modner, vil jeg sige.
Du kommer fra ABC-scenen bare sådan, eller var det hårdt benarbejde?
Nej, det kom så faktisk af den der turnéforestilling, jeg havde fået på afbud der, da jeg var 19 år, med Claus Ryskjær og Ulf Pilgaard. Som jo var sammen med Lisbeth Dahl, ABC-teatret, der i slutningen af 70'erne, starten og i 80'erne. Og der var jo altid lige en stuepige eller en af de der småroller, der skulle besættes. Og nu havde jeg jo så bevist, at det kunne jeg godt finde ud af, og så var det nemt. Det var nemt at tage mig med ind i det. Så det blev min elevskole, ABC-teatret, som var et fantastisk sted. Og som jeg den dag i dag er ulykkelig over væk, det var jo et helt vildt ringe teater, kan man sige, publikumsmæssigt. Scenen var 16 meter bred, og der var ingen plads at sidde på som publikummer. Du sad elendigt, der var ingen loft, der var ingen højde til at få kulisser væk med.
Og det var næsten altid dagligstuer. Verdens længste dagligstue.
Men det var jo et fantastisk sted at være, og det emmede jo af historie og gamle teaterplakater omme bagved, og hvad jeg fandt ud af mange år senere, at nedenunder ABC-teateret, der havde Stig Lommer været i gang med at lave natklub, som stod halvfærdigt dernede med trapper op til under scenen, som var lavet i smedjern som dameben. Fuldstændig fantastisk sted, som bare blev brugt til kostymer og rekvisitlærer.
Det var en god skole at gå i, hvis man gerne ville lave komedier og lystspil, ikke?
Ja, den bedste. Altså, det var bare at folde ørerne ud og lytte og suge til sig. Der var jo ikke, altså, det var ikke sådan på den måde en pædagogisk skole at gå på. Det var en skole, der hed, prøv at høre en gang, du skal sige den replik sådan der, fordi hvis du ikke vender dig om at reagere, når han siger det der, så går den ikke hjem. Okay, tænkte man så det gør man så. Og så lyttede og lærte man jo bare. Men, altså, det fandtes jo ikke bedre. Altså, det var de dygtigste til den genre, ikke?
Og nu har du så i mere end 30 år spillet revy og lystspil og komedier og farser. Ikke så mange såkaldt seriøse roller.
Nej, det lå åbenbart ikke i posen til mig. Og det vil man jo gerne som skuespiller. Man vil jo gerne ud i alle hjørnerne og prøve alting. Og jeg er forholdsvis overbevist om, at det kunne jeg sagtens klare. Jeg vil ikke afvise, at der kommer noget nu. Man har jo lov at håbe. Jeg kan være, jeg er en late bloomer. Men det var ikke det, der var i posen til mig. Og i de første år, sådan op i 30'erne, der var jeg sådan måske lidt øve over det. Det var i hvert fald noget, der jeg tænkte over. Det var sådan, så, og på et tidspunkt tænkte jeg, prøv at høre en gang, du er et utaknemmelig garn. Du sidder på flæsket. Du kan pege på, hvad du vil lave inden for løsspil og for revy. Skulle vi ikke til at være en lille smule taknemmelige og glade over, hvordan det går herover i stedet for at fokusere så meget på det, vi ikke får? Og det var en kæmpe befrielse, ligesom at tage den kappe af sig og sige, jo, sådan er det. Det her, det er mit forum.
Og du fik jo næsten dit eget forum, kan man sige, i og med, at du var med til at etablere Komedieteatret.
Ja, det var har været en skøn rejse, som er slut nu. Som Carsten Jansson og jeg fandt på en aften i baren på Imperial, inden vi skulle til en biografpremiere sammen, hvor vi sad og hang med hovedet over, hvordan det gik for Morskabsteater i Danmark.
Ja, for det gik ikke så godt, vel?
Nej.
Altså, det går ikke så godt.
Det går jo forfærdeligt, kan man sige. De lukkede jo alt. ABC, Amager-scenen, Blakstad-turnéen, Røde Gru Teater, Komedieteateret er lukket nu. Det er, for det første synes jeg på det personlige plan, det er ærgerligt, fordi jeg synes, det er en vidunderlig genre. For det andet synes jeg også rent teaterpolitisk, at det er rigtig, rigtig kedeligt, man har gjort det. Fordi for mange mennesker er det her døren ind til teater. Man sidder jo ikke derhjemme en torsdag aften og aldrig har været i teateret før og slår hinanden på skulderen og siger, du, skulle vi to ikke gå på Betonansen i aften og se en forestilling, der hedder Requiem? Det gør man jo ikke. Jeg tror, man skal liste sig ind i teater. Man skal finde ud af, at det ikke er et farligt sted at være. At det er rart at være sammen med andre mennesker, og det er sjovt at grine sammen, eller blive rørt sammen, eller blive forskrækket sammen. Men der er nogen, der skal tage en i hånden. Og det var Komedieteateret. Er komedie godt til? For det var et trygt sted at være. Det at grine er dejligt, ikke? Så jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, at man har lukket døren for komedier.
Det er en svær genre, ikke? Komedie. og løsspiller farser?
Jo, det finder man jo ud af, det er, men man opdager, hvor få der kan spille det ordentligt, fordi det er at spille komedier er at spille en konstruktion, hvor folk tænker, at det må da være sjovt, og så render I til prøve, og I griner. Nej, vi griner faktisk ufattelig lidt, når vi går til prøve på noget komedie, fordi det handler om teknik. Det handler om at spille en kunstig historie med bund i, men alligevel med højt til loftet. Så alt handler om at reagere til rigtige steder og bygge ordentligt op til, at ham, der skal sige det sjove, får sagt det på den måde, så det bliver sagt rigtigt. Så det er at spille en konstruktion. Og det er en teknik, man kan øve sig i at kunne.
På det er sådan lidt verbal koreografi.
Fuldstændig meget præcis sagt. Ja.
Så der havde du en god ballast med din musikalitet, for det ja, har jo også noget med musikalitet.
Det handler om musikalitet, men det handler ikke om en musisk musikalitet, for jeg har oplevet musikere, som skulle sige replikker, som ikke kunne høre musikken i replikken. Så det er en anden form for musikalitet at kunne høre, hvornår sætningen går opad, og hvornår man skal trykke, og hvornår man skal slippe. Så det er ikke en musisk musikalitet. Jeg ved ikke, hvad det er for en musikalitet, men det er en anden form for musikalitet i hvert fald. En musikalitet, der er det.
Oplever du nogle gange, at du har en instruktør, som har en slags musikalitet, og inde i dit hoved er replikken, skal den ligge anderledes, før pointen kommer?
Ja, det gør jeg. Og det er noget, jeg skal arbejde med, det der med, at jeg ikke nødvendigvis har ret.
Men som oftest.
Vi kommer hen til, at jeg får ret. Nej, selvfølgelig gør vi det. Og også fordi, at nogle instruktører, er jo ikke alle instruktører, der kommer ud af skuespillet. Det er noget andet at stå derinde selv med varen i hånden, med publikum foran sig. Det kan godt være, at man som instruktør har et billede på, hvordan. Jeg ved ikke, hvordan det er, fordi jeg har jo ikke oplevet det på den måde. Jeg instruerer jo også selv, men jeg instruerer jo som skuespiller. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er at stå deroppe som skuespiller. Ikke? Men det er jo noget andet. Det er ligesom en tekstforfatter til en revy. Du kan sidde ned og skrive en afsindig god tekst til en sommerrevy, men ikke kunne det der med at få den opstaldet, som jeg siger. Altså, kigge på den og sige, okay, hvordan fungerer den så, når den kommer op på scenen? Jamen, der er ingen billeder i den. Vi kan lave billeder ud af det. Det er en sindssygt god tekst til radio, men vi kan ikke lave billeder ud af det. Og det er måske også nogle gange det, der er med en instruktør i forhold til en skuespiller på en komedie, det der med, at jeg forstår godt, hvad du siger, men det kommer ikke til at fungere, når vi står der.
Der er
ikke krop på. Det ved jeg, fordi jeg ved, hvordan det er at stå der. Så.
Er det derfor, du også selv er begyndt at skrive revytekster? Fordi du manglede nogle tekster med billeder på?
Nej, det var simpelthen ud fra tesen, nød lærer nøgen kvinde at skrive sine egne revytekster, når der ikke kommer noget fra alle de mandlige forfatter. Det var simpelthen, fordi der kom ingenting, og jeg havde ingenting. Og jeg tænkte, hvad fanden gør jeg? Og så begyndte jeg at sætte mig ned og skrive noget, så pludselig kunne jeg se, at det kunne godt noget, det her. Og så åndede jeg bare lettet op til, nu kan jeg komme ind, så er der et nummer. Så det var, jeg tænkte, det var en enlig svale. Men så kom vi ud i det igen året efter, og det er jo decideret et problem, at der bliver skrevet færre tekster til kvinder, end der gør til mænd. Og der er jo stort set ingen kvindelige revytekstforfattere. Heller ikke særlig mange kvindelige dramatikere, men dog flere. Og det gør, at det måske bliver lidt ensidigt også, ikke? Så man er nødt til at skrive noget af det selv.
Og er det, fordi det er svært, eller den form for humor er ikke kvinders humor? Eller?
Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er flere, der synes, det er interessant at skrive til kvinder, om de synes, det er svært. Ditte Hansen og Louise Mertz skriver revytekster, både til sig selv, men også til andre. Anne Maja har skrevet revytekster i mange år. Mette Lisby skriver faktisk også revytekster og sender rundt, hvor hun har haft nogen med, men hun har desværre sendt dem så sent, som vi er. Vi har valgt ud flere af gangene, så der er nogen, der skriver, ikke?
Har det noget at gøre med, at kvinder måske er lidt mere forfængelige, om man skal jo turde være grim på en scene?
Altså, det ved jeg ikke, hvad det er. Men jeg ved i hvert fald, at de revyskuespillere, jeg har spillet sammen med, synes bestemt det sjoveste er at gå ind og være grim. Der er ingen af os, der synes, det er sjovt at gå ind og være pæn. Hvis du ikke tør udlevere dig selv, bring dig selv med ind på scenen i en sjov figur, så skal du blive udenfor. Men det er også det, der er det sjove at lave. Det er sjovt at gå ind på en revyscene og lave, og prøve at komme et ægte menneske ind i en karikatur. For det er jo sådan set det, jeg synes, at det er spændende ved at se revy.
Og du har jo, kan man sige, en figur, som du ikke bare kommer ind i en karikatur, men ind i en fysisk krop, den kornfede dame.
Åh ja, Ulla Gerda Bob Nielsen, som hun endte med at komme til. Hun havde ikke noget navn i starten. Som blev en revyfigur, jeg startede med at skrive, som pludselig fik et liv i nogle år. Og nu hun ligger lidt på hylden i øjeblik, for jeg har ikke flere historier til hende lige nu. Men det kan være, hun kommer frem igen. Ja, hun, det var fysisk. Jeg valgte jo at tage en stor, tyk skumgummivarton på om sommeren i sommerrevy og stå og kamp svede ind i den. Sidste gang, jeg havde hende på scenen, der havde jeg så valgt også at tage et plastikrør udenom hende, fordi hun havde siddet fast i røret over i svømmehallen. Så jeg havde også en plastikrør uden om min skumgummidragt, så jeg spillede hele sommeren med en stor blå ispose pakket ind i viskestykker ind på ryggen, og så blev jeg lynet op, og så kom jeg ned i plastikrøret, for så var jeg død derinde. Altså.
Og det gode var, at du selv havde valgt det.
Jeg kunne ikke klandre nogen for det. Det var mit eget valg. Ja.
Tilbage til Sønderborg-revyen. Nu kommer der en ny direktør, et nyt direktørpar, sådan lidt glidende overgang over de næste år.
Ja.
Hvad skal man forvente af Sønderborg-revyen? Har du en programerklæring, hvor du siger, det er den vej, jeg gerne vil med revyen?
Jeg synes, der er mange, der har brændt nallerne på at overtage noget og sige, nu skal jeg vise jer, hvordan det skulle have været lavet. Når jeg ser revy rundt om i Danmark, så ser jeg genren belyst på mange forskellige måder. Der er nogen, der er meget politiske, der er nogen, der er meget lavkageagtige, der er nogen, der er lidt mere noir-agtige og sådan noget. Så revy er ikke én ting. Ud fra tesen, if it ain't broken, don't fix it, har jeg tænkt mig at køre stilen i Sønderborg videre. Men jeg er jo ikke live. Jeg er jo mig. Så selvfølgelig vil der jo blive en eller anden form for afsmittende virkning. Jeg kommer også ud af en anden musikalsk 80'er-agtig ting, end Leif gør, som jo er lidt ældre end jeg er, så man vil måske også musikalsk kunne høre, at tonerne bliver lidt mere, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det nutidigt, det kan man jo ikke sige, hvis, altså min kærlighed ligger jo i 80'er-musik på en eller anden måde, så det kunne godt være, at den kom til at blive smurt lidt hen over det her. Men selve formen, som er i Sønderborg, er jo sådan set den form, jeg selv synes er den rigtige, altså den revyform, jeg synes er den sjove.
Og det er det, man lidt hundigt kalder lavkagen, ikke?
Jo, fordi den kan lidt af alt. Fordi vores publikum kan også lidt af alt. Så, og det er jo for deres skyld, vi er der. Det må vi aldrig glemme. Så det er en revy, som både skal bestå af ren gøjl og gejl, og højt niveau rent musikalsk, meget politisk satire. Vi skal hele vejen rundt på paletten, så vi har dækket alle de forskellige hylder, har vi hævet ned fra. Så når man går ud af teateret, så har man haft en aften, hvor man har fået noget af det, man forventede, men man er måske også blevet skubbet en lille bit smule, og man har hørt noget, hvor man måske ikke umiddelbart sad og tænkte, du godeste, hvor er de dygtige, de kan synge femstemmigt. Men man har i hvert fald tænkt, nej, hvor lød det godt, det de lavede. Og så er der nogle enkelte dernede, der godt tænker, det har de brugt lang tid på det her. Så det er at give folk, hvad de vil have, og så skubbe lige så blidt, skubbe og sige, nu skal I se, nu får I også noget, I ikke vidste, I gerne vil have. Det er den form for, at vi skal lave fremadrettet.
Lige nu er der jo to direktører i Sønderborg Revyen. Ja. Er magtkampen gået i gang?
Overhovedet ikke. Leif er jo stadigvæk direktør i Sønderborg, og jeg er ansat som instruktør, og det job, jeg har i år, det er instruktør, så det gør jeg. Og Leif, han er direktør, så det tager han sig af. Så bruger vi så hele vinterhalvåret til at sætte os ned og kigge på planer og plancher og finde ud af, hvad vi gør til næste år, hvor Leif jo stadigvæk er direktør, og jeg er instruktør, og Claus, min mand, han er praktikant, har vi valgt at kalde ham, og John er assisterende direktør. Så vi æder os ind på varen et år ad gangen og lærer og bliver dygtigere og finder ud af, hvordan forretningen Sønderborg-revyen kører. Ja, så det er en rejse.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Sianne Bol.